مش يبقى حرام، مش لاقي كلام اوصف احساسي وانا في هيمة. مش يبقى حرام، مش لاقي كلام اوصف احساسي وانا في هيمة. فجأة يكلمني ويقرب مني وبيطلب مني اجاوبه بايه؟
اجاوبه بايه؟
اجاوبه بايه حبيبي؟ اجاوبه بايه؟
قلبي شاغل باله ليه؟
عيونه فيها سحر ايه؟ داودني فيهم كده ليه؟ عيونه فيها سحر ايه؟ قرب عليا وقال لي كلام بعنيه.